Labrīt, cienījamie kolēģi, sākam 16. jūnija Saeimas ārkārtas sēdi. Vārds valsts prezidentam Valdim Zatlenam, uzrunai, lūdzu.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, Saeimas prezidija, cienītās deputātas, godātie deputāti. Šī ir mana pēdējā reize, kad es uzrunāju tieši jūs, kā Latvijas valsts prezidents. Daudzus no jums es jau iepazinu 9. Saeimā, lielu daļu kā deputātus pēdējo 7 mēnešu laikā. Un vispirms es gribu pateikties visiem par to padarīto, kas līdz šim ir padarīts un veiksmīgi padarīts. Mani 4 gadi ir bijuši vēsturiskā brīdī, kad Latvijai nācās pārdzīvot daudz grūtības. Finanšu, ekonomiskā krīze, grūtības, kas ienāca katra cilvēka ģimenē, grūtības, kuras nācās pārvarēt gan Latvijas valdībai, gan Latvijas Saeimai. Bet ar lielu gandarījumu var teikt, ka pēdējā laikā ir arī pozitīvi signāli. Ja mēs paskatīsimies ar signāliem, kas nāk no starpvaldības vides, un nav ne mūsu ietekmēti, ne arī atkarīgi no mums pašiem, redzam, ka uzticība Latvijas valsts rīcības spējai starpvaldības arēnā ir atjaunot. Par to liecina gan starpvaldības valūtas fonda, pozitīvais novērtējums, gan arī tādu kompāniju kā Fitch un Moody's mūsu valsts ekonomikas un investīciju vidas vērtējumu. Vēlreiz teikšu, ārējā uzticība Latvijas valsts rīcības spējai ir atjaunota, un tas ir mūsu visu kopējs panākums. Bet ja mēs paskatāmies uz iekšējo uzticību Latvijas valsts rīcības spējai, stāvoklis ir daudz bēdīgāks. Ja projām pastāv liela plaisa starp varu un starp sabiedrību. Ja projām cilvēki uzdod jautājumus, vai tie lēmumi, kas tiek pieņemti šeit Saeimā un valdībā, viennozīmīgi ir viņu interesēs un vienīgi viņu labā. Pagaidām pastāv šaubas par to. Mums, politiķiem, šīs šaubas ir jākliedē. Bet, ja mēs paskatīsimies par šo gaisotni, tā nav radusies ne pēdējās dienās, ne mēnešos, varbūt ne pēdējā gada laikā. Trūkumi Latvijas politiskajā sistēmā un arī vidē bija acīm redzami jau sen. Bet tieši šodien mēs redzam tās sekas, kuras ir acīm redzamas. Arī mans lēmums 28. maijā galvenokārt bija pamatots uz to, ka Saeima nespēja, varbūt arī nevēlējās, veikt pozitīvas pārmaiņas politiskajā sistēmā un politiskajā vidē. Godātie deputāti, šis lēmums nebija vērts ne pret vienu no jums konkrēti, jo daudz no jums ar pilnu atbildības sajūtu ir strādājuši Latvijas valsts labā. Un daudzus no jums es dziļi cienu. Bet dzīve neapstājās. Mēs ejam turpināt iesākt to darbu. Un droši vien 23. jūlijā, kad notiks referendums, jo tauta izlems jūsu likteni. Ne es, bet tauta izlems jūsu likteni. Un ar lielu varbūtību tauta aicinās rīkot jaunas Saeimas vēlēšanas. Un es vēlreiz gribu aicināt visus jūs saprast, tās ir vēlēšanas par, nevis vēlēšanas pret. Vēlēšanas par jaunu Saeimu, kura būtu ar lielu uzticības pakāpi sabiedrības vidū. Bet šis ir reizē rīcības un arī dinamikas laiks. Ja mēs salīdzinātu priekšvēlēšanu kampaņas, kas mums parasti ir bijušas, parasti pusgads, ar neko nedarīšanu, lai tikai nesakaitinātu vai neaizvainotu savu vēlētāju. Šobrīd, kad vēlētājs ir gājis cauri krīzei, kad viena vēlētājs ir atgūst ticību, ka Latvijas valstī kaut kas var mainīties, tikai rīcības cilvēki iegūs tautas simpātijas. Un, ja mēs paskatīsimies uz vienu konkrētu piemēru, es biju gatavojies nedēļas sākumā iesniegt jums likuma grozījumus par offshore firmu patiešajiem īpašniekiem. Un tajā pašā laikā portāls mana balss uzsāka pēc savas iniciatīvas autorizētu parakstu vākšanu par šādu likuma iniciatīvu. Un šorīt jau ir savākti dažu dienu laikā 8500 autorizētu parakstu. Tādā tautas līdzdalība, pilsoņu līdzdalība politiskajos procesos ir acīm redzama. Un tāpēc es aicinu jūs ieklausīties un atlikušajā laikā aktīvi rīkoties. Vēlreiz atkārtošu, ka manuprāt būtu jāizdara likuma grozījumi likumā, krimināla likumā par kriminālu atbildību, ja tiek pieķerti pārkāpumos partiju nelegālajie finansētāji. Būtu noteikti jāizdara grozījumi, varbūt arī likumā, kas paredz politisko reklāmu ierobežošanu 30 dienas pirms vēlēšanām, kas samazinātu nepieciešamību pēc naudas politiskajām partijām un pirmajā vietā izvirzītu nevis politiskos klipus, bet politisko diskusiju. Manuprāt, noteikti ir jālēma par knabu vadītāju atbilstību amatam šeit, Saeimā, un nekavējoši. Sūtot skaidru signālu cilvēkiem, mēs esam rīcības spējīgi. Vienlaikus izdarot grozījumus knabu likumā par to, kādām profesionālām kvalitātēm, kādiem profesionālajiem kritērijiem ir jābūt šī augstā amata kandidātam. Vēl, protams, ir ļoti grūts, bet atbildīgs jautājums atklāt masu mediju patiesos īpašniekus līdz vārdam un uzvārdam. Lai mēs zinātu, kāda avīze mēs lasām, kuru cilvēku televīziju mēs skatāmies, un cik lielā mērā īpašnieku stāja, lai nostāja, ietekmē pašu mediju. Protams, var darīt vēl daudz ko, bet var izdarīt tik, cik var paspēt. Bet vēlreiz atkārtošu, šis ir rīcības laiks, šis ir dinamisks laiks, kad cilvēki nestāvēs malā. Ja mēs domājam par periodu pēc 23. jūlija, mums vispirmkārt ir jādomā, kādi mēs politiķi esam, kāds ir mūsu ētikas kodeks, kuru mēs skaidri pasakām saviem vēlētājiem un kuram arī mēs sekojam. Vispirms, protams, politika jānodala no biznesa. Jo šis latviskais salikums politbiznes nav kompliments nevienam. Un es gribētu vēst arī to uzmanību, kad vienmēr, kad politika un biznesa tiek sajaukti un pazūd šī robeža, kur ir politiska atbildība un kur vienkārši biznesa, mūsu tautai ir problēmas. Un gribu vēst uzmanību arī uz to, ka ne jau pašā augšā ir šī ļaunuma sakne. Politbiznes, tieši tā, kā es viņu saucu, kā tāda liela piramīda iet līdz pašiem mazākajiem novadiem. Un būtiski ir rādīts signāls, ka tā turpmāk nebūs. Jo deputātos ieklausās, Saeimas deputātos ieklausās novada deputāti. Otrkārt, Ir jāsaprot, ka katrs lēmums, ko jūs pieņemat, ir lēmums katra Latvijas pilsoņa, katra Latvijas iedzīvotāja interesēs. Ir jāuzzina šīs intereses. Ir jāmāk viņas aizstāvēt un arī realizēt. Tikai tad pazudīs šī šķirtne starp varu un sabiedrību. Un, manuprāt, jābūt arī patiesiem. Visvienkāršākais ir vēlētāji uzrunāt noteicošās kategorijās. Mēs jūs aizstāvēsim, mēs jums neļausim darīt pāri, bet ar to ir pamaz. Ir jāskaidro situācija, kāda ir, kāda ir izvēles iespēja pašam vēlētājiem un kur ir jūsu priekšroka no šīm izvēlēm. Tas ir grūts darbs, un šis jautājums nav aktuāls tikai Latvijā. Tas ir aktuāls jebkurā šobrīd Eiropas demokrātiskajā valstī, arī vecajās demokrātijās. Ja mēs paskatīsimies par uzdevumiem, kas būtu jāveic nākošais saimē, tādēļ es viņu gribu saukt par pārmaiņu saimu, kas pabeigs tos iesāktos un nepabeigtos darbus, kas šobrīd ir sabiedrības aktualitātes, ir jābūt patiesiem. Ja mēs runājam par sociālo sistēmu, par penzijām un pabalstiem, mums ir atklāti jārunā ar cilvēkiem, jāpastāsta, cik naudas Latvijas valstī ir un kāds, jūsuprāt, ir labākais veids, kā to izlietot, viņu interesēs, viņu labā, viņu aizstāvībai. Ja mēs runājam par augstāko izglītību, mums ir skaidri jāskaidro, kādas mērķis mēs gribam sasniegt. Vai mēs gribam, lai Latvijas universitāte vismaz ir pirmajā tūkstotniekā? Kādu izglītību mēs gribam dot saviem bērniem? Par to ir atklāti jārunā. Jādiskutē atklāti. Un atkal jādiskutē un jālēm mūsu bērnu interesēs, mūsu jauniešu interesēs. Atbilstoši viņu vēlmēm. Ja mēs runāsim par veselības aprūpi, jautājums ir tieši tas pats. Atklātība. Kur paliek vairākā miljonas latu dienā, ko mēs tērijām veselības aprūpei? Kā katrs no šiem latiem nonāk līdz tam cilvēkam, kam ir veselības problēmas un nepieciešama palīdzība? Bet, ja mēs ņemam priekšvēlēšanu gaisotni un nākošās saimas, uzdevumus. Pirmkārt, tomēr būtu jādomā un jāpozicionējās katrai partijai ļoti skaidri par tiem jautājumiem, kas skar Latvijas valsts politiskās sistēmas nākotni. Ar skaidru attieksmi pret tiem satversmes grozījumiem, kurus es iesniedzu jums un kuri ir pamatoti ar Konstitucionālo tiesību komisijas ekspertu rūpīgi izsvērtu analīzi un argumentāciju. Ir jāpadomā par to, ko mēs darām ar savu vēlēšanu sistēmu, lai tā kļūtu vēl godīgāka, vēl proporcionālāka, kā to prasa satversme mūsu vēlētājiem. Ir jādomā par vēlētāju reģistriem, ir jādomā par vienādiem vēlēšanu apgabaliem, par tādu sistēmu, kas dod gandarījumu vēlētājiem un arī deputātam, kas tiek ievēlēts. Es domāju, uzdevumi ir ļoti daudz. Bet būtiskākais, lai mēs saprastu, mēs šobrīd pieliekam punktu gan ēnu ekonomikai, gan ēnu politikai. Mēs gribam, lai mūsu politikā ienāktu jauni cilvēki ar skaidru sirdsapziņu, ar skaidriem mērķiem, ar intelektu, ar spējām strādāt un pats galvenais ambīcijām pārvaldīt mūsu valsti. Labāk nekā esam to spējuši līdz šim brīdim. Un mūsu lielākā vērtība ir brīva neatkarīga Latvijas valsts. Tā ir lielākā vērtība. Un mēs to aizstāvam. Un vienmēr esam teikuši, ka Latvijas valsts suverenitāte ir, un tās aizstāvība ir mūsu vissvarīgākais uzdevums. Bet es gribu tikai piemetināt. Ja mēs gribam, lai Latvijas valsts attīstās, ja mēs gribam, lai Latvijas tautas labklājība ceļās, ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešams, lai katrs cilvēks pats par sevi kļūtu, justos brīvs, būtu patstāvīgs, gan attieksmē pret valsti, gan arī būtu brīvs un patstāvīgs savās domās, savās lēmumos un savā rīcībā. Un tikai tad, ja tas tā notieks, un katrs no mums, sākot no jums politiķi, Saeimas deputāti, līdz visvienkāršākā ikdienišķā darba darītājam, jutīsies brīvi savās lēmumos un rīcībā. Mēs visi kopā elposim brīvības gaisotni un vienā ritmā. Un šajās dienās, sevišķi pie brīvības pieminekļa, es sajūtu to, ka pārmaiņas sabiedrībā notiek. Ja esam bijis 8 atmiņas pasākumos sakarā represijām, šī bija pirmā reize, kad cilvēki paši nāca klāt. Un ne tikai man. Nāca klāt arī Saeimas priekšsēdētājai, nāca klāt arī ministra prezidentam, dāvināja ziedas un lūdza rīkoties. Visu 4 gada laikā tā bija pirmā reize, kad es jutu cilvēku atvērtību, brīvības sajūtu, vēlēšanos līdzdarboties un būt atbildīgiem par savu valsti. Un šī gaisotne, ko mēs visi jūtam, ko es jūtu, redzu un dzirdu, liek man domāt un būt pārliecinātam, ka tautas kustība par labu Latviju, tautas kustība par labklājīgu Latviju, tautas kustība par gudru Latviju ir sākusies. Un pēc prezidenta termiņa beigām šai tautas kustībai es piedošu arī politisku virzību. Es tiešām esmu pārliecināts, ka mums visiem kopā izdosies tie mēķi, par kuriem es centos jūs šodien uzrunāt. Lai Dievs svētī Latviju, lai Dievs svētī mūsu darbos.
Paldies, valsts prezidentam. Saeimas vārdā es vēlos pateikties valsts prezidentam Valdim Zotleram par sadarbību ar parlamentu. Līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Tā kā tā bija svinīgā sēde, tad droši vien, ka nereģistrēsimies.